Jā, mums bija pārsteigums strādājot kopā ar pētījuma aģentūru Latvijas Fakti, ka tiešām ļoti daudz cilvēku atzinās, anketēšanas laikā atzinās, ka viņi grēko un liek to mobilās ierīces pie autostūras. Varbūt neņemam vērā tos, kas dažreiz piezvana vai atbild uz telefonu zvaniem, bet satraucoši ir fakts, ka katrs piektais autovadītājs bieži lieto mobilo tālruni, tātad bieži zvana, un katrais sestais autovadītājs vēnu raksta īziņas vai arī ir internetā braukšanas laikā. Un tas nozīmē, ka kaut kādu brīdi šis te autovadītājs nav ar acīm, ar domām, ar prātu ceļu satiksmē. Un šajā brīdī var notikt dažādas traģēdijas.
Mēs gan laikam neesam unikāli. Es domāju, ka tāda līdzīga situācija varētu būt arī daudzās citās Eiropas valstīs, par spīti tam, ka mēs zinām, jā, tas ir pārkāpums, zinām, ka par to var saņemt arī sodu.
Jā, tik tiešām arī šobrīd Eiropā šai te uzmanībai ceļu satiksmē, 100% uzmanībai ceļu satiksmē ir pievērsta īpaša uzmanība un par to runā arī citās Eiropas valstīs. Par to tiek taisītas satiksmes drošības kampaņas un palielināt arī sodi. Varbūt par sodiem nesen pienāca informācija, piemēram, no Īrijas, kad tur sods par mobilā tālruņa lietošanu ceļu satiksmē pirmais sods ir 1000 eiro, otrais sods ir 2000 eiro, tātad atkārtot iet lieto un iespējams pat 3 mēnešu cietumsots.
Cik daudz cilvēku viņiem jau nācies šādi sodīt, vai to viņi jau arī ir apkopojuši, vai tas vairāk tiešām ir tāds preventīvs sods, lai iebaidītu?
Man liekas, ja cilvēku uzzina, ka šāds sods ir par mobilā tālruņa lietošanu, diez vai viņi ņems telefonu rokā un kaut ko darīs, drīzāk tomēr brauks uz mājām. Bet svarīgi jau nav sots, svarīgi ir apzināties par tiešām to lielo bīstamību ceļu satiksmē, ko dara šīta mobilā telefonu lietošana nevelti. Ārzemēs arī speciālisti pielīdzina mobilā tālruņa lietošanu braukšanai reibumā. Tātad tas ir 0,8 līdz pat 1 promilē, ja tu neesi ceļu satiksmē, 100%.
Proti, reakcijas ātrums, redzamība arī ir diezgan dalīta, un jā, tas ir nopietns pārkāpums, par kura veikšanu ir nodoms arī Latvijā runāt un atgādināt cilvēkiem, kādi ir tie riski, jo vienmēr jau liekas, kas tad tur ir tikai uz mirklīti paskatīšos, es taču visu laiku nerunāšu pa telefonu.
Protams, arī mēs šajā rudenē uzsāksim par to diskusiju ar visām atbildīgajām institūcijām un arī ar sabiedrību. Tātad sabiedrību mēs uzrunāsim ar sociāli informatīvu izglītojošu kampaņu un, protams, vienlaikus pievērsīsim uzmanību visai sabiedrībai par to risku bīstamību un arī, protams, domāsim par sodiem, jo šobrīd tas sods ir nesalīdzināms ar īrijas sodiem, tātad ir brīdinājums vai 15 eiro.